Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Марія, програма «За Христа», і я її ведучий Максим Приступа. Сьогодні в нас в гостях є лідер спільноти Святого Гідія, як і анонсували, пан Юрій Ліфансе. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
І що ж, пане Юрій, сьогодні ми вас запросили в контексті молитви про мир. Тобто, будемо сьогодні на це акцентувати увагу. І, власне, як ніколи, ця молитва зараз є актуальною. Але для того, щоб роз'яснити ситуацію і більш так проторувати собі шлях в майбутнє, то запрошую вас нагадати, так як ви в нас були кілька разів вже в ефірі, нагадати про харизму вашої спільноти, про те, чим ви займаєтеся, де ви є, де ви працюєте, так?
Перш за все, дуже радий знову повернутися на Радіо Марії, до її слухачів і до дуже гарних ведучих. Спільнота Святого Гідія – це міжнародний християнський рух, що було засновано 68-го року в Римі. З того часу спільнота поширилася на більше ніж 75 країн світу, більше 150 тисяч членів. До неї входять люди, християни, що хочуть разом молитися. Це миряни, які збираються на молитву щовечора і також присвячують свій вільний час допомозі бідним людям. В Україні спільнота є в Івано-Франківську, у Львові та в Києві з 91-го року. І з того часу ми маємо своє служіння з бездомними на вулиці, з літніми людьми в будинках престарілих, в домах. Допомагаємо дітям у скруті. Спільнота завжди намагається відповідати на ті питання, які виникають під час історії. Одного разу засновник спільноти професор Андрей Рікарді був на зустрічі з папою Франциском, і він запитав: «Ваша святість, що ви порадили спільноті, бо ви вже давно нас знаєте». Ми знайомі з папою Франциском ще з Аргентини, тому що там також дуже велика спільнота. І він, так як аргентинець, відповів: «Ви маєте, як воротар, стояти на воротах і приймати м'ячі історії, які до вас летять».
Папа, як завжди, неперевершений у своїх настановах і порівняннях. Є також у вашій спільноті, я так розумію, місце для екуменізму?
В нашій спільноті є місце для всіх християн, що хочуть молитися. Ніколи екуменізмом не займалися. Але служіння бідним людям, молитва, Євангелія збирає різних людей з різних церков. Спільнота народилася як римська спільнота, тобто спільнота відкрита до світу, відкрита як кафолічна, католична церква до всіх людей. І за ці роки, вже майже 50 років, вона розповсюдилася в багатьох країнах. Наприклад, в Москві і в Україні це одна з найперших спільнот у православному світі. І більшість нас в неділю ходить до православного храму на літургію. І з цього дуже переживаємо, що до цього часу церкви роз'єднані, ми не можемо взяти участь у Євхаристії разом. Також є спільноти у Румунії, є спільноти з католиків, протестантів в Німеччині, тому що там великі ці церкви. Ніколи екуменізмом не займалися, але намагаємося молитися і об'єднувати людей всіх, хто впізнає себе в харизмі спільноти.
Хотілося також почути кілька слів про сучасність, дію в сучасності вашої спільноти, тому що знаємо, що у світі зараз досить не є спокійно, навіть потім трохи поговоримо про Україну, зокрема, але зараз в якому контексті потрібно зараз молитися, де зараз конфлікти? Ви перед програмою сказали про кількість війн, які відбуваються в світі, про які, можливо, не говорять зараз мас-медіа, але вони мають своє місце також.
Зараз українці питають, чому про нас так мало говорять у світі, коли в нас іде війна. Про це одна мудра людина запитала: а чому ви не питали про війни, що йдуть в світі роками? На жаль, у світі зараз іде більше 20 конфліктів. Це забуті конфлікти, як в Африці, це конфлікти, які вже не сучасні війни, а війни на вулицях, наприклад, як у Сальвадорі. Кожного тижня там гине майже сотня людей від пуль бандитів. Це війни, які, на жаль, точаться і про які суспільство забуває. Особливим викликом сьогодні для світової спільноти є ІСІС, ісламська держава, що народилася на теренах Сирії і Іраку. Від цього дуже сильно страждають, перш за все, християни. можна сказати, що зараз відбувається на Близькому Сході геноцид християн. Але такі терористичні рухи мусульманського, вони кажуть, що вони мусульмани, хоча мусульмани кажуть, що вони не мусульмани. Є і в Нігерії Боко Харам, де переслідують християн, є в Пакистані, де, наприклад, у березні цього року стався теракт у церкві, де збиралася в неділю наша спільнота. І загинув один з хлопчиків, що відвідував нашу школу миру. Слава Богу, Господь вберіг інших, інші не постраждали. Не постраждали двоє охоронців, які зупинили терориста. Один з них був мусульманином. І тому... Справді, сьогодні є дуже велике насильство. Папа Франциск говорить про Третю світову війну в осколках, таку, що не видно, немає єдиного фронту. Але сьогодні, якщо казати про біженців, це цілий народ. 60 мільйонів біженців по світі. Це народ такої країни, як Італія або майже Німеччина. І, на жаль, війн стає не менше. Перше десятиріччя 21-го століття принесло відкриття цієї війни. Війна знову стала якимось легітимним інструментом, можна сказати. Якщо є диктатор, якщо є проблема, то цю проблему можна вирішити за допомогою бомбардувальників. Це почалося в Сирії, в Афганістані, почалося 11 вересня в Нью-Йорку. Коли під час теракту, коли загинуло 6 тисяч людей. Після цього почалися війни по всьому світові, тому що війна знову стала легітимним інструментом. Слава Богу, потихеньку люди, принаймні в європейській політиці, починають розуміти, що це не вирішення проблеми, тому що від цього страждає ще більше людей, від цього страждає ще більше країн.
Чи збільшилась динаміка от молитви в ваших спільнотах? Вже повернемося в Україну, безпосередньо на нашій території, на наших теренах. Звідусіль є зойки, крики про допомогу, молитви. Бачимо в соціальних мережах часто ролики по телебаченню є. Якось ваша спільнота відкривається на потреби сьогодення в цій молитві?
Сьогодні... На сьогодні війна призвела до того, що в Україні ще більше людей стало бідних і ще більше людей страждає. Перш за все, люди страждають від прямого військового конфлікту. І найбільше від цього страждають найнезахищеніші. Тому що, як каже Андрей Рікарді, наш засновник, війна є мати будь-якої бідності. В дуже скрутному стані залишилися, наприклад, літні люди на територіях окупованих, або звільнених в зоні АТО. Від цього постраждали дуже сильно діти. Наприклад, цілі інтернати, які залишилися в зонах без контролю або в зонах, куди важко дістатися. Від цього, від цієї війни, ця війна призвела до великого зубожіння в суспільстві. Це можна подивитися за цінами, це можна подивитися за кількістю людей, що вийшли на вулицю просити про милостиню. По дорозі до вас тільки що я йшов, і в переході зупинили дівчинку, може років 12-13, яка вкрала шапку і втікала. Тобто це речі, які років 5 назад, може, і не було в Україні. Тобто вони не були настільки помітними. І справді звідусіль проходить прохання про допомогу. Найперша відповідь, коли приходить до тебе це прохання, відповісти, я нічого не можу зробити, бо я дуже маленька людина. Спільнота велика в світі, не маленька в Україні, але проблеми навіть одного міста Києва занадто великі для вирішення. Але ми навчилися давати першу відповідь – це молитва. Тому ми намагаємося запам'ятати людей, які просять про допомогу, про ситуації. Молитва відкриває серце до багатьох ситуацій, до яких розум не може дійти. Бо мене не дуже хвилює проблеми людей, які живуть в підвалах в Донецьку. Але молитва заставляє мене це зробити, подумати і про них також. Тому спільнота перше, що робить, це молиться. Ми збираємося на молитву майже кожен день у себе вдома, на вечірню молитву, для того, щоб просити Господа про мир, про зцілення, про допомогу бідним людям. ми збираємося на молитви будь-де, де є наше служіння. Молимося з бідними людьми на вулиці, молимося в будинках престарілих, молимося з дітьми. Це найперша справа, яку робить спільнота. Блаженніший Гузар, зустрічаючись з нами, сказав: «Дуже радий, що спільнота є в Україні, бо ви дуже багато допомагаєте в соціальному плані, це важливо. Але є молитва», – сказав він. «Молитва – це найперше». І насправді для нас це найперше. Повсюду молитва є, молитва спільноти. Вона є в будинках престарілих, є в тюрмах, де відвідує спільнота, наприклад, в Африці, людей у тюрмах, вона є з дітьми, є в таборах біженців. Мене дуже вразило, коли я зустрів своїх друзів в Сицилії, вони розповіли, що вони відвідують зараз центр тимчасового перебування для мігрантів. Ви, мабуть, чули дуже про велику кризу міграції. І каже, ми молимося про мир в Україні. І це справді чудо, тому що молитва надає наснаги і дає іноді вирішення, тому що молитва звільнює енергії, які допомагають людям знайти вирішення проблем, у яких, здається, немає вирішення.
Шановні радіослухачі, я нагадаю, що в прямому ефірі триває програма «За Христи» із паном Юрієм Ліфанцев, який являється лідером спільноти Святого Егідія. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно діяльності, або, можливо, як долучитися до цієї спільноти, до цієї молитви, телефонуйте нам або пишіть наші номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, та 093-323-73-18, Skype 69-68, та також пишіть нам на Радіо Марія Фейсбук. З нетерпінням очікуємо. В контексті цих подій, котрі зараз переживає, про які ми вже почали говорити, чи збільшилася кількість членів вашої спільноти? Про те, чи долучаються якісь нові обличчя, котрі хочуть якимось способом сприяти розвитку вашій спільноті? Чи обумовлено це також подіями в Україні?
Треба сказати, що події в Україні призвели до пробудження громадського суспільства. Пробудження, яке треба підтримувати. Ми бачили це на фронті з допомогою людям, допомогою навіть армії. Ми бачили це під час подій на Майдані, коли Київ проявив себе як дуже гостинне місто. Іноді навіть ми були здивовані цією гостинністю. І ми бачимо, що є дуже багато людей, які б хотіли допомагати і хотіли робити щось конкретне для конкретних людей. Але ми бачимо, що часто в суспільстві об'єднує людей зло, людей об'єднує комерція, людей об'єднує якісь події, речі, які не тривкі, які призводять до погіршення стану суспільства. І досить часто не об'єднує добрі справи. Ми бачимо, що є рухи, великі рухи людей, які виникають і зникають, і насправді долучається багато людей для того, щоб допомагати. Приносять речі, коли ми просимо, приносять ліки для бідних людей. Виникла група школярів, які почали свій, як ми кажемо на нашому жаргоні, маршрут, тобто є місце роздачі їжі для них, для бідних людей, за яку вони несуть відповідальність самі. І це справді радість, але треба бути обережними, тому що ці хвилі ентузіазму як виникають, так само і сходять. Тому треба ще багато працювати і міняти культуру в суспільстві. Папа Франциск багато говорить зараз про культуру відходів, коли люди не тільки в контексті екології, чому присвячена його остання енцикліка, але й коли непотрібними стають люди, перш за все, це бідні люди, це літні люди, бездомні люди. Є ця культура, коли ми вживаємо речі, купуємо і викидаємо їх. Вживаємо якісь випадки в житті і маємо великий страх не встигнути і не вжити, не скористатися якимось шансом. Але це стосується так само і людей, перш за все. Ми вживаємо людей і забуваємо про них. Господь завжди вчив нас бути вірним своїм друзям. Він до кінця вірний всіх, кому, щоб ніхто не загинув, говорить він під час своєї молитви. І ми намагаємося працювати в цьому сенсі, бути поряд з людьми, бути вірними людям і завжди готові прийняти допомогу, і вона дуже важлива, тому що є великі речі, які ми в жодного разу не змогли б зробити самі, як Різдвяний обід, коли ми поздравляємо тисячу людей по всій Україні, як, наприклад, взимку це лікування бідних людей, тому що лікарні вимагають дуже великі гроші і дуже великих ресурсів. І це завжди важливо. І в цьому сенсі рух, що є, культура, яка має народитися, дуже важлива. Це б сприяло виздоровленню нашого суспільства, і це б сприяло в тому числі побудові нової України на якихось принципах гуманності і на принципах людяності.
Чи існує якась статистика, чи є у вас, можливо, якась певна кількість, ви знаєте про кількість ваших, ну, не адептів, як правильно було сказати, а сторонників, співбратів спільноті, співсестер, чи це так все абстрактно ви можете порахувати?
Абстрактно і ні, тому що ми зустрічаємося постійно.
Це я не... за цілу Україну кажу.
Так, я розумію. Абстрактно і ні, тому що члени спільноти зустрічаються часто. Є вечірня молитва, є служіння, на яких ми зустрічаємось. І тому найперше, чого не має бути в нашій спільноті, це анонімності. Тобто ми маємо знати один одного по іменах і маємо знати по іменах бідних людей, яких служимо. Тому, я думаю, в Україні можна говорити про майже 500 людей, що активно приймають участь у служіннях спільноти. Дехто приходить на молитву, потім йде роздавати їжу бездомним людям, інші моляться поряд з літніми людьми в будинках пристарілих, ще інші допомагають дітям, ще інші проводять якісь лекції, зустрічі. Тобто ми маємо надію, що це якийсь рух, до якого, який гостинно приймає людей, і в цьому сенсі ми намагаємося не виключати, не перетворитися на фортецю добрих людей, яка буде захищатися від поганих людей, бо найперший грішник у спільноті, на жаль, це я, і намагаємося включати чим більше людей. Наприклад, ми молимося з бідними людьми, це важливо. Зараз буде молитва за мир, і ми запрошуємо всіх наших друзів, стариків, літніх, дітей, яким допомагаємо. І всі приходять, тому що це родинна молитва, вечірня молитва, які мають всі взяти участь і бути поряд.
Але все ж таки, ви зараз говорите про дві речі, про молитву і про матеріальну допомогу. Що є більшим пріоритетом в вашій діяльності? Молитва чи все ж таки матеріальна допомога?
В нашій діяльності найбільший пріоритет – це зустріти Бога посеред вулиці. Ми йдемо на зустріч Христу, який був розп'ятий, і на якого ніхто не хотів дивитися, як говорить пророк Ісая. Тому це наша найперша інтенція, це те, що ми завжди намагаємося зробити, побачити, зрозуміти. Тому це наше найперше діло, Євхаристія, в якій ми зустрічаємо Бога, зустрічаємо Слово, зустрічаємо того, хто пожертвував собою. І служіння – це продовження, служіння бідним – це продовження євхаристичного столу. Це обід, за який запрошені всі, для того, щоб споживати тіло і крові Христового, і далі продовжувати, ділитися тим, що ми маємо. Бо яка користь, якщо ти прийшов, а брат твій голодний, говорить апостол Павло. І в цьому сенсі це одне. Ми не займаємося соціальними проблемами, ми не надаємо, як сьогодні кажуть, в державних установах якихось послуг клієнтам, тому що це спільнота, яка включає всіх, від наймаленької дитини до найстаршого, від бідного до багатого, і всі за одним столом, як це відбувається на Різдво, наприклад, для того, щоб святкувати цю тайну дружби з Богом.
Згадайте, будь ласка, і скажіть в саму останню, таку найграндіознішу акцію, котра була проведена під вашим проводом, можливо, якийсь цікавий момент або щось із такого, що нам було цікаво почути. Будь ласка, поділіться.
Наприклад, в Африці народилася 25-тисячна, здається, дитина, здорова від мати хворої на ВІЛ. Це ціле покоління для немаленького міста здорових людей. Тому що спільнота відкрила вже більше 10 років, має один з найбільших проєктів у світі, думаю, найбільший серед приватних проєктів з лікування ВІЛ в Африці. Взагалі, більший у світі і точно найбільший в Африці. В якому десятки тисяч людей безкоштовно можуть лікуватися. І це подія, яка відбувається постійно. Вона не робить сенсацію, хіба що в деяких колах науковців, тому що перед тим, як ми відкрили ці лікарні, науковці були впевнені, що в Африці неможливо лікувати СНІД. СНІД можна лікувати тільки на півночі світу, а не на півдні. Так само недавно повернувся з події, яка була важлива дуже, це самміт «Молитва за мир», який щороку проводить спільнота. І цього року це було в Тирані. Тирана – це країна, що 20 років назад звільнилася від диктатури, з якою не порівняти радянську диктатуру. Там був такий диктатор, що не будував дороги, щоб їх не загарбали серби, наприклад. Тому вони жили без доріг. От. І у кожного в огороді мав бути свій бункер, бо на танки не вистачало грошей, тому кожен мав збудувати свій танк з цементу. Сьогодні це країна, яка дуже швидко розвивається, і на цю молитву за мир приїхали троє президентів, кардинали, патріархи. І цю молитву разом організовувала мусульманська спільнота і християнська спільнота країни. Вони разом це робили. І це була видатна подія. Це рух Асіжу, який заснував 86-го року вже святий Іван Павло ІІ, який розвивається. І вже наступного року це велике паломництво миру буде святкувати своє 30-річчя і повернеться додому знову в Асізі, щоб надихнутися від святого Франциска. І це речі, які залишаються непоміченими, здається, у світі. Але не так багато в світі сцен, де ти побачиш поряд сидячого як сидять равин, митрополити православні, патріархи, буддісти, синтоїсти, зороастрійці. Тобто це люди, які поряд кілька днів говорять про проблеми світу.
І... За це все дякувати треба Івану Павлу ІІ. Насправді великий внесок.
І це шлях, яким йде спільнота. І ми тоді побачили цю інтуїцію Великого Папи. І це продовжується. Зараз святкується 50 років діалогу між католицькою церквою і євреями. І важко переоцінити шлях, який був пройдений за ці роки після Другого Ватиканського собору. Важко собі уявити ті зустрічі, які зараз відбуваються між православними і католиками. Наприклад, на цю молитву за мир завжди приїздять дуже важливі делегації з православного світу на рівні патріархів, на рівні митрополитів, єпископів. І це справді неординарні події. Але найважливіше, щоб цей дух, він передавався якимось чином в нашому суспільстві. Щоб різність стала приводом для багатства, а не для розділу в країні чи в суспільстві. І це великі події, які відбуваються, але не меншою подією є школа миру, яка створилася більше півроку в Києві. Вона проходить в галереї Соборна на території нового кафедрального собору, що будується православної церкви, і в яку ходять діти роми і з табору, що оселився в Голосіїво, і діти з кварталу. І вони разом зустрічаються на недільну школу, щоб вчитися, щоб гратися, щоб разом ходити до музеїв. І це потроху змінює суспільство. Ці діти тепер, коли зустрічаються біля магазину, не лякаються один одного, а обмінюються новинами і діляться тим, що в них є, як роблять всі діти, коли зустрічаються. Це невеликі події, але події, які важливі.
У нас є телефонний дзвінок. Пане Юрію, приймаємо слава Ісусу Христу. Ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Це Христина Петряш, ГКЦ. В мене таке запитання до нашого шановного гостя. В суспільстві побутує така думка, що я не буду допомагати бідним, тому що не треба давати рибку, а треба давати вудочку, щоб людина сама могла так навчитися ловити рибу і себе забезпечувати. І ми знаємо, особливо така критична ситуація в Києві, може, не як в інших містах України, але особливо в Києві, що дуже багато цих волоцюг та і цих просящих, які там не просять там гроші на кусок хліба, а кудись там ті гроші комусь віддають, так, хто на цьому заробляє. От, чи трапляються у вас такі випадки, як ви взагалі ставитеся до цього, як ви відрізняєте, кому допомагати? І чи бувають у вас такі випадки, що от, наприклад, приходять до вас, ви їх годуєте, і бачите, що, ну, в принципі, людина могла б сама заробляти, але вона приходить до вас їсти, їй так легше. Дякую.
Дякую, пані Христина.
Дуже дякую за питання, яке часто задають нам. І справді в Києві інша ситуація. Тому і це ситуація столиці. Якщо ми хочемо жити в столиці, користуватися перевагами столиці, мати найкращі університети, найкращі лікарні, найвищу зарплату, треба бути готовим до того, що сюди будуть приїжджати бідні люди. Тому це і досягнення столиці, це те, що має робити столиця, і це нормально. Якщо хочете бачити менше бездомних людей, краще переїхати в якесь містечко поменше. І у вас не буде лікарні, у вас не буде великої зарплатні, але так само у вас не буде і великої кількості бідних людей. Щодо того, що як розрізнити людину, якій потрібно допомагати. Вам, пані Христина, я хотів би сказати, що найбільше треба допомогти мені. Бо я найнещасніша людина в світі. Бо в мене захворіла жінка, вона хвора, бо в мене зараз не дуже добре з роботою, бо в мене немає вистачає часу, бо в мене ще дуже багато проблем. І тому я завжди кажу, що як тільки ми почнемо вирішувати, кому треба допомагати, найперший, кому треба допомагати, це буду я сам. Тому що дуже легко знайти привід, знайти якесь логічне пояснення тому, щоб не допомогти людині. Бо ця людина недобре працює, ця людина лінива, інша людина не робить якихось внесків, інша людина ще щось. Завжди знайдемо привід для того, щоб не допомогти цій людині. І це, мабуть, найважливіша, найбільша проблема, тому що допомагати треба тому, хто просить. Так робить Бог. І ми не вміємо так робити. Дуже часто лінуємося, але намагаємося наслідувати його приклад. Він допомагає всім, кого зустрічає на своєму шляху. Він допомагає язичниці, який каже спочатку, що не должно метати бісер перед свиньями. Він допомагає фарисеям, він допомагає сотнику, допомагає будь-якій людині, що звертається до нього. Бо Бог є добрий, посилає дощ і на добрих, і на поганих. І тому треба завжди, ми намагаємося нікому не відказувати. Через те, щоб зберегти свій дух, для того, щоб зберегти свою віру, для того, щоб не залишитися християнами. Бо християни не відмовляють тому, хто просить допомоги. І зараз буквально читав притчу про доброго самарянина. Собі дуже легко уявити думки людей, що проходили по дорозі і бачили чоловіка, що валяється десь під кущем. Тобто пройшов священник, подумав, що то, мабуть, алкоголік, знову напився і пішов собі далі, бо йому треба на службу. Потім прийшов левіт, це співробітник храму Патріаршого собору. От, який подумав, що це волоцюга, і йому не треба допомагати. А тоді ззаду йшов єретик, сектант, розкольник, не знаю, будь-яке можна знайти. Кожен має своє погане слово, щоб сказати про іншого. І він не знав нічого про цю людину, але зупинився і почав йому допомагати. І Господь каже: іди, і ти роби так само. І це настанова пряма, бо християни дуже легко знаходять собі постанови, які виконувати, а які не виконувати. Але це одна з прямих постанов. Щодо вудки, я згоден про те, що треба давати вудку людині для того, щоб вона змінилася, для того, щоб вона досягла чомусь у своєму житті. Але найперше, для того, щоб дати вудку, треба дізнатися, як звати людину. І через що вона залишилася на вулиці, чи чому вона бідна. Для того, щоб дати вудку, треба зрозуміти, яких розмірів давати вудку. Чи та, що важить 15 кілограм, чи та, що 1 кілограм. Для того, щоб давати вудку, треба бути поряд з цією людиною. А для того, щоб вона вас послухала, ви маєте відкритися їй перший. Не засуджувати його. Для того, щоб взяли у вас вудку. І не подумали, що це акція канадської оптової компанії. Після того, як візьмеш вудку, маєш заплатити за 3 вудки. Треба дізнатися щось про цю людину, побачити її, піти до неї додому, дізнатися про її родину. Тобто завжди є дуже індивідуальний підхід до людей для того, щоб їм справді допомогти. Не завжди вдається допомагати, змінити положення, в якому живе людина. Але ми також віримо, що якщо ми не дамо їсти цій людині, то звідки вона дізнається про милосердя Бога? Бог є милосердний, і він посилає людей для того, щоб вони допомагали іншим. В церкві Святої Гідія, це перший дім спільноти, в якій ми молимося кожного вечора, є древнє розп'яття 16-го сторіччя, яке знайшли в підвалі, і у якого не залишилося рук. Ми віримо, що спільнота – це руки Господа. І не рукам вирішувати, кому давати, а кому не давати. Але ще раз хочу сказати – любити, бути солідарним, прийняти в родину не означає потакати, не означає погоджуватися з усім, що вам кажуть. Треба дізнатися. Тобто, наприклад, людина, що збирає милостиню на похорон єдиної дитини, що померла, і ви її бачите цілий рік. Зрозуміло, що в цей момент вона не каже правду, але треба дізнатися правду для того, щоб дати їй вудку. Треба підійти до цієї людини. Дуже часто ці історії, сумні історії, які я почув по дорозі на Радіо Марія в метро, бо це Харківський масив, доїхати досить далеко, це історії, які не розказують правду одразу, але треба зупинитися. Не всі захочуть вас слухати. Але ми вважаємо, що не нам вирішувати, кому допомагати. Але допомога має бути якісною. Тобто спільнота Святої Гідія, кажучи сучасною мовою, волонтерський рух. Тобто кожен з нас має іншу роботу. Але ми намагаємося допомагати професійно, якщо можна так сказати. Тобто прийняти людину в спільноту, зрозуміти її проблеми і допомогти цій людині, чим можливо. Дуже часто, продовження цього питання, є різне ставлення до колеги, наприклад, і до бідної людини, яку ми зустрічаємо на вулиці. У нас в офісі завжди є людина, лентяй, який не ходить, що нічого робити. Але одночасно ми не накидаємося на неї, ми поводимося з нею ввічливо, бо ми ввічливі люди. І якимось чином все змінюється, тільки но ми зустрічаємо ромську жінку, що просить милостиню на вулиці. Відключається будь-який наш такт, відключається наша ввічливість, наша людяність. Ми вже бачимо в іншому самарянина поганого, який ні на що не здатен, і не будемо йому допомагати. І спільнота в Києві допомагає вже більше 20 років на Майдані Незалежності, на Подолі, в наймісцях, в найгрошових в Україні, я б думаю. І ми не зустріли жодної мафії бідних людей.
Дякую вам за відповідь, пане Юрію. Є в нас слухачі, котрі нас очікують на телефоні. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу, Оксана. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, якої конфесії і прихожанином якого храму ви є, якщо ви є практикуючим християнином? Це перше запитання. І друге, притчу трошечки наголосити, що левіт і священник в юдаїзмі на той час це було одне й те ж саме. Тому єврей, юдей, тільки навернувшись до Христа, він може нам допомогти. І якось мовчимо про те, що Ісус Христос сьогодні в читанні не тільки молився, а ще й брав мотузку і виганяв з храму торговців. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що ми, українці, корінний народ, маємо над собою клан чужоземців пануючих, близькосхідних? І ходили ви до...
Пані Оксана, це не тематичне допомагати. Питання. Дякую. Останнє, це не є тематичне питання. Дякую вам, тому не обов'язково на нього давати відповідь. Натомість на перших два, будь ласка, пані Юрі.
Так, я православна людина, я ходжу до храму на Деміївці і намагаюся жити також і життям приходу, і багато чого ми робимо разом з приходом. Інші з нас приходять до інших парафій, і кожен з нас є християнином. Але також спільнота є першим кроком для багатьох, особливо молодих людей, які ще не зустріли Христа у своєму житті. Багато молодих людей, наприклад, вперше заходять в храм разом з бідними людьми. Бо ми проводимо, наприклад, різдвяний обід, це зазвичай при церкві якісь, або робимо панихиду для того, щоб помолитися про всіх загиблих протягом зими. І ті, хто дружить з бідними людьми, вони мають допомогти якійсь бабці зайти в церкву. І навіть той, хто ніколи не був в церкві, таким чином вперше потрапляє до церкви і вперше якимось чином стикається з церквою. Тому що в спільноті ми віримо, знаємо, слухаємо і переконані, що спасіння може бути там, де є Євхаристія. Тому що саме в літургії ми зустрічаємо Воскресшого, і саме звідти походить все інше, чим би не займалася спільнота. Сталася одна історія в Мозамбіку з моєю подругою. Вона прийшла до єпископа, а він їм почав розказувати про те, що спільнота вона з Італії, чужеродна, не мозамбіканська, ці європейці нам щось постійно пропонують і так далі. Вона його запитала: «Владико, а ви хто за покликанням? Ким ви були перед тим стати єпископом?» Він каже: «Францисканцем». «А, каже, то був найчорніший святий». От, тому шуткувала. Тобто, наче Франциск не з Європи. Тому йти на зустріч іншому – це завжди правильно. І той самий самарітянин був чужим для іудеїв. І йти на зустріч чужому – це відкривати світи. І ми думаємо, що тільки в зустрічі з іншою людиною можна вирішити проблеми. Без того, щоб зустрітися, жодна проблема не може бути вирішена. Зараз, наприклад, в Алеппо, це місто в Сирії, воно вже кілька років в облозі. Це місто з найбільшою християнською спільнотою на Близькому Сході, де жило більше 150 тисяч християн, яких майже всіх знищили. Для того, щоб захистити тих, хто залишився, захистити це місто, в яких є пам'ять ще апостолів, Андрей Рікарді, засновник, запропонував план спасти Алеппо. І з досвіду спільноти, коли ми спілкуємося, а спільнота бере участь в мирних переговорах, в діалогах, ми бачимо, що треба спілкуватися. Все одно немає якогось іншого вирішення проблем, якби їх можна було вирішити по-іншому.
Наступний слухач, вітаємо вас в прямому ефірі. Будь ласка, ваше запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Ліді.
Будь ласка, пані Юрію, до вас таке питання. Стільки спільнот у світі, ваших спільнот у світі, у яких країнах, чи є в Австралії, ваші координати у Києві?
Про Австралію не зможу надати координати. Про спільноти, що є у світі, це 75 країн. І так само не зможу перерахувати. Найближче до Австралії, я думаю, це Гонконг. Та Індонезія, які там є. В Україні є три спільноти: в Івано-Франківську, у Львові та в Києві. Нас легко знайти в інтернеті, якщо набрати спільноту Святого Гідія, там будуть всі контакти, проєкти, до яких ви хотіли б залучитися.
Наступний слухач, вітаю вам. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Слава Богу, Людмила. У мене таке запитання. Чи можна католикам у вас в конфесії молитися із православними? І так само, чи можна молитися, тому що православні кажуть, за католиків не можна молитися, і з ними теж не можна молитися. Я хочу почути звідти. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, ось таке практичне запитання, пане Юрію.
Коли ми кажемо про католиків чи про православних, ми маємо собі уявляти розміри церкви. Тобто зараз у світі більше мільярда католиків і, здається, 600 мільйонів православних, щось таке. Я точно не пам'ятаю. І тому з таких питань, скажімо, не доктринальних, як правових, скоріше, за кого молитись, за кого не молитися, в церкві є різні думки. І точно для католиків немає жодної перепони молитися з людьми іншої конфесії, якщо це християни. Принаймні, ми бачимо Папа Франциска, який зустрічається з протестантами, з православними, молиться поряд з патріархом Константинопольським. Трохи по-іншому у православних є якийсь більше пересторог, але так само немає, як на мені здається, що немає прямої заборони молитися. Є проблеми таїнств, Євхаристії, є проблеми сповіді і так далі. Але я не думаю, що є пряма заборона молитися з іншими людьми. І в цьому це, скажімо так, сумне запитання. Тому що є люди, які вже об'єднали всіх християн, які бачать нас єдиними, переконані, що ми єдині, і вбивають всіх однаково. Коли вбивали 40 мучеників коптських в Єгипті, ніхто не запитував, які вони конфесії. Вони були християнами. Християнин виникло як слово, як сварка на перших християн в Антіохії. І в Нігерії, коли студентів розстрілювали, ніхто не запитував, якої вони конфесії. Вони запитували, чи вони християни, чи не християни. Це саме сталося недавно в Сполучених Штатах, не пам'ятаю міста, вибачте. І тому це дуже сумне запитання. Знайти логіку роз'єднання, пояснити логіку цього роз'єднання. І найбільша проблема – знаходити якісь спільні моменти, і зрозуміти, і найбільше, мабуть, відчути рано розділення. Вам важко, уявіть собі, коли ми приїздимо, наприклад, в паломництво на Великдень в Рим, де святкується західним календарем, відбуваємо разом зі своїми братами і сестрами весь страстний тиждень, йдемо разом на літургію, але ми маємо залишитися на місці, коли відбувається Євхаристія, ті, хто православний. Це великий біль. Для кожного має бути великим болем для кожного християнина. І це про те, про що молився Господь перед своєю стратою, щоб усі були єдині. Тому намагаємося молитися ще більше про єдність. Намагаємося молитися кожен, де може, і завжди про те, щоб християни були поєднані в цьому житті, як в це знають, бачать і вірять, на жаль, терористи, які знищують християн сьогодні по світі.
Пане Юрій, і на закінчення нашої сьогоднішньої програми про ваші плани. Ми говорили про грандіозні в минулому ваші акції, а тепер про ваші плани у майбутньому. Що ви плануєте? Я знаю, що ви щось цікаве плануєте. Будь ласка.
Найперше хочу запросити в цей четвер, 12 листопада, до молитви за мир з блаженнішим Любомиром Гузером, яка буде відбуватися в Києві в церкві святого... в церкві Василія Великого. Така ж сама молитва була цієї неділі у Львові, у гарнизонному храмі, відбудеться в Івано-Франківську у четвертий тиждень листопада. Спільнота починає підготовку до різдвяного обіду, коли ми влаштуємо великий, прекрасний бенкет, за яким би, за великий стіл, за який б сіли усі люди, хто поміститься, і тому треба велика допомога, щоб помістилися ще більше людей. От. І запрошуємо вас до робити в своєму житті маленькі кроки назустріч бідним людям. Серед них ви відкриєте поряд з ними відкрити велику радість, яка допоможе в вирішенні багатьох проблем у житті. Якщо завгодно, приєднуйтесь, ми допоможемо це робити.
Дякую вам, пане Юрію. Нагадую, це була програма «За Христ». Я її ведучий Максим Приступа. В студії в гостях у нас був лідер спільноти Святого Егидія, пан Юрій Ліфансе. Дякую вам, пане Юрій. Якщо в когось є бажання відкликнутися на потреби сучасності, на потреби спільноти і діяльності, і на потреби миру, будь ласка, мир вас чекає. З Богом, шановні радіослухачі.
З Богом. Дякую за запрошення.